Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänä iltana haluaisin lukea johdannoksi teille Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttolaisille toisesta luvusta 12. jakeesta luvun loppuun. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla sanoilla, selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus. Eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Sillä kuka on tullut tuntemaan Herran mielen niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Tässä kappaleessa esiintyy käsite hengellinen ihminen. Se esiintynee Uudessa testamentissa vain tässä yhteydessä. Paavalilla oli tiettyjä vaikeuksia Korinton seurakunnan kanssa. Vaikka hän olikin sen perustaja, joutui hän monenlaisten hyökkäysten, jopa syytösten kohteeksi. Niiden syynä ja aiheina olivat kyllä useimmiten todellisen hengellisen näkökyvyn puute. Oikeastaan niin sanottu luonnollinen ihminen, johon Paavali myöskin tässä yhteydessä viittaa. Seurakunnan jäsenyydessä itsessään ja sinänsä ole mitään taetta siitä, että Kristus on saanut meissä sijaa. Niinpä 3:3 Paavali toteaakin seuraavasti, hän sanoi, että olettehan vielä lihallisia. Sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Huolimatta siitä, että korintolaiset olivat seurakunnan jäseniä, heissä ilmeni määrättyjä lihallisia ominaisuuksia ja piirteitä. Nyt tässä luetussa kappaleessa hän toteaa, että on olemassa myös niin sanottu hengellinen ihminen, joka tuntee ja ymmärtää asiat syvällisemmin ja paremmin kuin muut, joilla ei tätä valoa ole. Katsokaamme nyt lyhyesti, minkälainen on hengellinen ihminen. Ensinnäkin meille sanotaan, että hän on saanut sen hengen, joka on Jumalasta. Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, sanoo Paavali. Tämä merkitsee hengestä syntymistä, uudesti syntymistä. Jeesus sanoi aikanaan Nikodemukselle, että se mikä on hengestä syntynyt on henki, mutta lihasta syntynyt on liha. Hengestä syntynyt on hengellinen. Ja tämä hengellisyyden ominaisuus tulee ilmi ihmisen puheessa ja opetuksessa. Paavalin mukaan se ilmenee hengellisten asioiden hengellisenä selityksenä. Siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Toisaalta, kun katselemme elämää ja tarkkaamme esimerkiksi keskinäistä seurusteluamme, on ilmeistä, että emme läheskään aina viivy tällä hengellisellä tasolla. Emme läheskään aina selitä hengellisiä asioita hengellisesti, vaan pikemminkin maallisia asioita maallisesti. Sen tähden Kolossalaiskirjeen 3. luvussa Paavali toisaalta korostaakin sitä, että meidän tulisi pyrkiä siihen, mikä ylhäältä on. Se ei tarkoita epäraitista vieraantumista jokapäiväisen elämän toimista ja asioista, vaan se merkitsee sitä, että tavoitteemme tulee olla ikuisissa arvoissa. Maalliset ovat katoavaisia, vain Jumala ja hänen valtakuntansa ovat pysyviä. Hengellisen ihmisen tuntee siitä, että hänen suurimpana huolenaan ei sittenkään ole tämä ajallinen, vaan nimenomaan ikuinen, ja että hän uskaltaa siitä myös puhua. Hän tekee sen, koska hän on hengestä syntynyt Jumalan ihminen, Jumalan lapsi, eikä sellaisenaan voikaan muuta tehdä. Paavali mainitsee tässä myös, että hengellinen ihminen tutkistelee kaiken. Me voisimme ehkä sanoa, että hän harjoittaa hengellisissäkin asioissa harkittua kritiikkiä. Alkutekstin sana anakrinein on oikeustermi ja tarkoittaa asiallista kuulustelua eli tutkimusta. Hengellinen ihminen tutkii kaiken hengellisen elämän ja opetuksen piiriin kuuluvan problematiikan, koska hänellä on siihen määrätyt edellytykset. Näistä edellytyksistä voimme mainita esimerkiksi sellaisen, jonka löydämme Johanneksen 1. kirjeessä, sen 2. jakeessa, jakeessa 20. Johannes sanoo siellä näin, teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Ja jakeessa 27 hän sanoo, mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet. Ja sitten hän sanoi jotakin sellaista, jota meidän on ehkä vähän vaikea jo ymmärtääkin, kun hän sanoo, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta, ja niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Millä tavalla tämä toteutuu ja milloin se toteutuu, että me enää ole edes kenenkään opetuksen tarpeessa. Siihen minä en uskalla ainakaan tässä vaiheessa sanoa mitään, enkä siihen puuttua. Mutta kuitenkin tämä sana, missä meillä nimenomaan sanotaan, että teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto, se on hyvin mielenkiintoinen asia. On muuten tärkeää, että meillä on molemmat. Sekä voitelu että tieto. Pelkkä tieto ilman Pyhän Hengen voitelua, eli Pyhän Hengen siunausta ja voimaa, tekee ihmisestä vain kriittisen. Ja sellaisen ihmisen vaikutus saattaa joskus olla peräti turmeleva. Paavali puhuikin erässä yhteydessä ihmisistä, joilla on kyllä intoa, mutta ei taitoa. Pyhän Hengen voitelu antaa todellista ymmärrystä ja viisautta, käyttää myöskin oikein sitä tietoa, mikä meillä on. On tällä viisaudella voideltu ihminen kohtaa asioita ja ihmisiä, jotka ovat joko Jumalasta tai vihollisesta. Hän tuntee, mistä hengestä on kysymys. Hänen ei silloin tarvitse esimerkiksi mennä Filippiinien ihmeparantajien käsiin, voidakseen ymmärtää, että kysymyksessä ovat spiritistiset henkivoimat, jotka eksyttävät monia. Tätä tietoa ja tätä viisautta ei kuitenkaan saada ilman työtä ja vaivaa. Se edellyttää sanan tuntemusta. Se edellyttää enemmän kuin pelkkien Raamatun lauseiden osaamista. Se merkitsee sitä, että me tunnemme koko Jumalan pelastussuunnitelman ja siihen liittyvät tekijät. Oli aika, jolloin seurakuntaa me pidettiin sanan seurakuntana, jolloin seurakunnan jäsenet pystyivät erottamaan oikean väärästä. Mutta onko näin vieläkin? Minusta tuntuu, kuin tämä varmuus siitä, mikä todella on totuus, ei aina olisikaan keskuudessamme täysin selvä ja kirkas. Emme kenties kaikki ole kaivautuneet uskomme perusteisiin niin kuin tulisi. Ja sen tähden eksytyksetkin voivat löytää sijaa. Ellen G. Whitein kautta on annettu ymmärtää, että joudumme pian kohtaamaan vieläkin suurempia eksytyksiä kuin jotkut ihmeparantajat ja vastaavat ilmiöt saattavat olla. Vihollinen on pian hyökkäävä sellaisilla petoksilla ja voimilla, että vain ne, jotka ovat lujasti ankkuroituneet Raamatun sanaan, voivat erottaa valheen ja eksytyksen totuudesta. Meille sanotaan kirjassa Suuri taistelu, sivulla 580 ja 581, muun muassa seuraavasti. Viimeinen suuri petos on pian ilmaantuva. Antikristus on suorittava ihmeellisiä tekojaan meidän silmiemme edessä. Väärennys tulee niin paljon muistuttamaan oikeaa, että niitä on mahdoton erottaa toisistaan ilman pyhän Raamatun apua. Sen sanalla on koeteltava jokainen väite ja jokainen ihme. Ne, jotka koettavat noudattaa Jumalan käskyjä, joutuvat kokemaan vastustusta ja pilkkaa. He voivat kestää vain pysymällä Jumalan yhteydessä. Voidakseen voitollisesti selvitä edessään olevasta koetuksesta, heidän täytyy ymmärtää Jumalan tahto sellaisena, kuin se on ilmaistuna hänen sanassaan. He voivat kunnioittaa häntä ainoastaan silloin, kun heillä on oikea käsitys hänen luonteestaan, hallinnostaan ja tarkoituksistaan, sekä toimivat niiden kanssa sopusoinnussa. Vain ne, jotka ovat varustaneet mielensä Raamatun totuuksilla, tulevat kestämään viimeisessä suuressa taistelussa. Jokaista koetellaan tällä tutkivalla kysymyksellä, onko minun toteltava Jumalaa enemmän kuin ihmisiä? Ratkaiseva hetki on pian käsillä. Olemmeko laskeneet elämämme perustuksen Jumalan muuttumattoman sanan kalliolle? Olemmeko valmistuneet kestävästi puolustamaan Jumalan käskyjä ja Jeesuksen uskoa? Tämä teksti asettaa meidät hyvin vakavan kysymyksen eteen. Olemmeko todellakin varustaneet itsemme sellaisilla aseilla, että voimme kestää koetukset? Meille sanotaan myös, että saatanan eksytys huipistuu hänen ilmestyessään Kristuksena ja julistaessaan sapatin muutetuksi sunnuntaille ja hänen antaessaan kehoituksen jokaiselle sen pyhittämisestä. Ja sitten L.G. White sanoo näin. Tämä on väkevä, melkein voittamaton eksytys. Noita Simonin pettämien samarialaisten tavoin, ihmiset pienimmistä suurimpiin, uskovat näihin noituuksiin ja sanovat, tämä mies on se Jumalan voima, jota kutsutaan suureksi. Toisaalta meillä annetaan kuitenkin hyvin rohkaiseva lupaus ja sanotaan, mutta Jumalan kansa ei eksy. Tämän väärän Kristuksen opetukset eivät ole Raamatun mukaisia. Missä ajassa me nyt elämmekään? Kuinka meidän tulisikaan juuri nyt tutkia kaikki ja rakentaa perustus, joka todella kestää? Me voimme tehdä sen vain, jos tutkimme Jumalan sanaa ja annamme Pyhän Hengen vallita mieltämme. Sillä meidän on pystyttävä aina havaitsemaan, milloin vihollinen pyrkii antamaan erehdyksille totuuden muodon. Tästä profeetian henki erityisesti varoittaa meitä ja kehottaa meitä olemaan tarkkaavaisia nähdäksemme, milloin vihollinen tekee niin, että hän pyrkii antamaan erehdyksille totuuden muodon. Ja tätä tapahtuu kaikkialla ja joka aika ja hetki. Me näemme sen nytkin. Eräänä päivänä kuuntelin radiosta jotakin lasten ohjelmaa. Siinä puhuttiin viikon päivistä ja ohjelman vetäjä sanoi muun muassa näin. Maanantai on siis aina viikon ensimmäinen päivä. No niin, en minä väitä, että hänellä oli mitään uskonnollista siinä ohjelmassa ja että se oli, että hän sen tähden olisi sen sanonut. Mutta se oli vaan tämän uuden käytännön mukaan, jolloin maanantai todella on viikon ensimmäinen päivä kalenterin mukaan. Ei, hän toisti sen siinä, mutta mieleeni tuli heti tuo ajatus, kuinka ovelasti vihollinen onkaan järjestänyt kaiken. Radiosta, televisiosta, sanomalehdistä, kaikista me saamme tällaisia vaikutelmia. Ja ihmiset tottuvat niihin. Tällä tavoin erehdykset iskostetaan pienimpiin. Näkisin, että kotiemme vastuu totuuden opettajina lisääntyy jatkuvasti tänä aikana. Hengellinen ihminen myöskin rakentaa seurakuntaa. Galattalaiskirjeen 6. luvussa Paavali kirjoittaa tästä näin. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä ja ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia ja niin te täytätte Kristuksen lain. Seurakunta on Jumalan huone, hengellinen huone. Ja ensimmäisessä kirjeessään, sen 2. luvussa ja 5. jakeessa, apostoli Pietari kehoittaa seurakuntaa. Hän sanoo, rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Se tapahtuu siten, että autamme toisiamme kaikessa, missä se on mahdollista. Tämä toisaalta ei anna oikeutta kenellekään kuvitella, että Herra olisi asettanut hänet koko seurakunnan ja sen jäsenten tuomariksi. Sellaista virkaa ei Herra ole antanut edes hengelliselle ihmiselle, enkä usko, että todella hengellinen ihminen sellaista virkaa itselleen havitteleekaan. Se ei olisi enää hengellisyyttä, vaan pikemminkin lihallisuutta. Mutta se, mitä Paavalilla on mielessään, on se ilmeinen asia, että seurakunnassa on aina niin sanottuja heikompia jäseniä, joita vahvempien tulisi hoivata ja auttaa. Jos joku erehtyy tai lankeaa, niin ei suinkaan ensimmäinen tehtävä ole osoittaa häntä sormella tai merkitä hänet, vaan mennä hänen luokseen rakastavalla mielellä ja rakentavassa hengessä ja yrittää auttaa häntä, mikäli mahdollista. Hengellinen ihminen tekee sen hyvin nöyrästi ja varovaisesti. Hän ei voi iloita toisen erehdyksestä, vaan tietää ja tuntee omat heikkoutensa ja sen, että on itsekin riippuvainen Jumalan armosta. Auttaessaan muita hän tulee usein itsekin autetuksi. Kerrotaan kahdesta miestä, jotka olivat erämaassa kylmällä talvipakkasella. He olivat eksyneet, eivätkä löytäneet oikeaa tietä. He väsyivät. Toinen istuutui jo hankeen lepäämään ja nukkumaan. Toiselle tuli silloin kova hätä. Hän rupesi käsittelemään tätä toveriaan, hieromaan häntä ja liikuttelemaan häntä. Ja tehdessään näin molempien henki säästyi. Niin on usein myös hengellisessä elämässä. Jokaisessa seurakunnassa on niitä, jotka ovat kuolemaisillaan, kun ei ole ketään, joka auttaisi. Eräskin sisar kertoi, että hän 7 vuoteen, jonka hän oli seurakunnan yhteydessä, nähnyt ketään tulevaan koskaan luokseen. Paitsi tietysti joskus joku seurakunta sisar sattui pistäytymään, mutta te ymmärrätte, että seurakunnan työntekijä tekee sen vain virkansa puolesta. Se, mitä seurakunnan jäsen kaipaisi, on se, että joku seurakuntalainen, joku sisar tai veli huomaisi häntä, tulisi hänen luokseen ja lausuisi jonkun lämpimän sanan, kysyisi, kuinka hän voi, mitä hänen rauhaansa kuuluu. Tällainen ihminen saattaa olla luonteeltaan, niin kuin tässäkin tapauksessa oli sellainen, että hänen oli hyvin vaikeata ottaa yhteyttä kenenkään. Ja sen tähden hän kuoli hengellisesti. Me voimme kysyä, kenen syy se sitten on. Ellemme ole valmiita auttamaan toisia, saatamme kyllä itsekin kuolla. Hengellinen ihminen myös iloitsee Jumalan asian edistymisestä. Paavalilla on eräs sana, jonka hän kirjoittaa filippiläiskirjeen 1. luvussa, joka sinänsä on varsin mielenkiintoinenkin. Hän kirjoittaa siellä jakeissa 15 aina 18. Hän sanoo näin. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidanhalusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murhetta kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näen vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Paavalilla oli laaja sydän. Hänellä oli laajat näkemykset. Hän kyllä ymmärsi ja tajusi sen, että ei se kaikki se hengellinen työ, jota tehtiin, ei se tainnut nyt niin aivan olla niin kuin se olisi voinut olla ja olisi pitänyt olla. Mutta hän ei liian paljon kuitenkaan jäänyt näihin negatiivisiin piirteisiin, vaan hän sanoi, siitä minä iloitsen, että Kristusta julistetaan. Olkoon vaikuttimetkin sitten, mitkä ovatkin. Pääasia on, että Kristusta julistetaan. Eihän evankeliumin palvelijainkaan työ aina ole helppoa. Sitä raskauttavat useinkin väärät asenteet, erimielisyydet ja jopa väärin ymmärrykset seurakunnan jäsentenkin taholta. Saattaa olla kateutta ja panettelua. Voi tulla riitaa jopa sieluista tai myös opettajista, kuten aikoinaan Korintossa. Yksi sanoi olevansa Paavalin, toinen Kiifaan, kolmas taas Apolloksen ja niin edelleen. Mutta meilläkin tulisi olla tällainen laajempi näkemys. Meilläkin tulisi olla laaja sydän. Loppujen lopuksi kysymys ei ole meidän asiastamme, vaan Jumalan asiasta. On kysymys Jumalan työstä. Ja hengellinen ihminen iloitsee aina, kun Jumalan asia edistyy, riippumatta nyt siitä, kenen kautta se edistyy. Ja tämä liittyy nyt viimeiseen ajatukseen, jonka tahtoisin tässä vielä välittää. Ja se on se, että hengellinen ihminen arvostaa niitä uhrauksia, joita vähäiset ja yksinkertaiset ihmiset tekevät Jumalan asian hyväksi. Te muistatte tuon ihmeellisen tapauksen Jeesuksen elämässä, jolloin hänet oli kutsuttu opetuslapsineen fariseuksen kotiin aterialle. Ja sinne tuli Maria, mukanaan kallisarvoinen alabasteripullo, jossa oli kallista voidetta. Ja niin hän särki tuon pullon ja hän vuodatti tuon voiteen Jeesuksen jalkoihin ja päähän, kuivasi hänen jalkansa hiuksillaan. Ja evankeliumit kertovat, kuinka erityisesti Juudas ja ehkä jotkut muutkin opetuslapset arvostelivat tätä. Mikä tuhlaus. Olisihan tämä voitu myydä 300 denariin ja rahat voitu antaa köyhille. Mikä valtava tuhlaus. No kyllähän me ymmärrämme sen, että eiväthän nämä yksinkertaiset galilealaiset kalastajat olleet mitään erityisiä deodoranttiihmisiä. Eivät he olleet oppineet usein nardusta ympärillään niin kuin haistelemaan Ja tämä oli todellakin heistä hirvittävä tuhlaus. No he eivät voineet tietenkään kovin paljon arvostella ja Juudas ei missään tapauksessa voinut sanoa, että oikeastaan oli kysymys vain rahasta, sillä hän oli vain kiinnostunut siitä. Ja sen tähden he köyhien varjolla ja köyhien nimessä arvostelivat tätä. Mutta Jeesus asetti heidät päiväjärjestykseen. Ja Jeesus sanoi, että missä ikinä evankeliumia julistetaan, siellä tämäkin on mainittava. Jeesus arvosti Marian tekoa. Tekoa, jota muut arvostelivat. Niin, sisaret ja veljet, me tarvitsemme paljon enemmän yhteishenkeä kuin mitä meillä on. Me tarvitsemme paljon enemmän toistemme arvostamista kuin meillä nyt on. Tarvitsemme paljon enemmän rakkautta toisiamme kohtaan kuin mitä meillä nyt on. Tarvitsemme sellaista alkukristillistä koinoonia, eli yhteyttä, yhteyden tunnetta ja mieltä kuin alkuseurakunnan keskuudessa Uuden testamentin mukaan oli. Ainakin joissakin seurakunnissa. En tarkoita nyt tässä minkään omaisuuden yhteyttä, josta kyllä siitäkin mainitaan Uudessa testamentissa eräänä aikakautena. Vaan ennen kaikkea tarkoitan hengen yhteyttä, sydämen yhteyttä, avartumista yli rajojen, jotka eristävät niin mielellään meidät toisistamme. Lyhyesti sanottuna, me tarvitsemme enemmän Kristuksen mieltä. Paavali sanoikin, meillä on Kristuksen mieli. Tarkoittiko hän sillä nyt itseään vai seurakuntaa? Se nyt jää tässä yhteydessä vähän epäselväksi. Mutta olipa nyt kuinka tahansa, me tarvitsemme tätä Kristuksen henkeä. Me tarvitsemme tätä Kristuksen mielenlaatua. Me tarvitsemme sitä yksilöinä ja me tarvitsemme sitä yhteisönä. Sen tähden meidän on aika nöyrtyä ja tunnustaa puutteemme ja virheemme ja rukoilla häntä, joka todella voi auttaa, joka todella on valmis auttamaan, kunhan vain me olemme valmiit nöyrtymään ja hänen apunsa vastaan ottamaan. Ehkä me hiljennymme rukouksen. Kaikki valtias armollinen isämme, me käännymme tänä perjantai-iltahetkenä sinun puoleesi. Me kiitämme kuluneesta viikosta. Me kiitämme armostasi ja hyvyydestäsi. Kiitämme suojeluksesta ja varjeluksesta, joka on ollut osanamme. Ja ennen kaikkea me tänä iltana tahdomme, Herra, kiittää sinua hengellisistä lahjoista, joita olet meille jakanut. Mutta Herra, me tunnemme tänä iltana, että me emme aina ole olleet valmiit niitä vastaanottamaan. Emmekä niitä sillä tavalla käyttämään ja omistamaan, kuin sinun tarkoituksesi on ollut. Ja Herra, siksi me rukoilemme, anna anteeksi meille meidän syntimme, meidän hitautemme ja puutteemme. Ja Herra, tee meistä todella hengellisiä ihmisiä. Ihmisiä, jotka myöskin haluamme ja voimme auttaa lähimmäisiämme. Niitä, jotka hengellistä apua tarvitsevat ja kaipaavat. Herra, siunaa erityisesti tätä seurakuntaa. Ole sen jokaisen jäsenen kanssa. Lähesty vanhusta, keski-ikäistä, nuoria ja lapsia. Ja Herra, suo se armo, että me todella voisimme rakentua. Rakentua sinun huoneeksesi. Ja olla eläviä kiviä sinun huoneessasi. Herra, kuule rukouksemme ja ota vastaan kiitoksemme. Jeesuksen meidän vapahtajamme nimessä. Amen.